Dobré ráno vám všem. Máme takový zvyk, že před kázáním větráme. Já nevím, jestli se mi to zdá, že by to chtělo. Tak prosím vás, jestli byste na chvilku to vydrželi, kdo jste u oken, u dveří, otevřte to a trošku pustíme čerstvý vzduch. Já mám pro vás takové téma, které má víc vrstev. Budeme číst jeden žalm v zápětí a je to téma je vlastně žízeň po Bohu. A to můžeme prožívat v radosti a v takovém nadšení, anebo naopak v takových hlubokých depresích a trápeních. Jsem byl teď na kazatelské pastorálce Církve bratrské na Vysočině, tak byl tam jeden kolega a když jsme měli večeři páně, tak jsem zrovna tak, jako my to děláme, že přicházíme dopředu a odcházíme vždycky, každý si vezme a pak vlastně jsem viděl, že on jen tak sedí a už je to starší muž. Má červené oči od co sedí. Tak jsem mu jen tak jako pohladil po rameni, protože není to tak dlouho, co mu zemřel jeho syn, který byl misionářem vlastně dětské misie v České republice. A tak jsme to prožívali, modlili se a přesto odešel, Pán Bůh si ho vzal. A možná, že jsem i v té chvíli si tak jako uvědomil, že i o těch lidech je ten žalm, který teď budeme číst. Ať máme radost, ať máme strašlivou bolest duše, tak žalm 42. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří. Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci. Když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh, vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu. Jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z hermonských končin, od hory Misáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých. Všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přese mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí. Když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse, on je můj Bůh. Víte, čemu se říká koráb pouště? Velbout. Velbout je zvíře, které může jít putovat až měsíc, pustou zemí i doslova pouští bez vody, protože se předtím tak hodně napije a vstřebá. Prý říkají odborníci až 150 litrů vody do svých tkání a většinu do svého žaludku, který má mnoho komůrek a ty naplní tou vodou a pak z toho celý měsíc žije. Člověk není velbloud. přežijeme pár dnů bez vody a bez Boha dlouhodobě umírá lidská duše. Jeden psychiatr řekl, že většina lidí, kteří přichází do mé ordinace, nejsou duševně nemocní, ale mají hluboce nešťastné vztahy. Povrchní vztahy nebo vztahy bez lásky nám vydrží na krátkou dobu, ale dlouhodobě vyvolávají v nás hlubokou nespokojenost a vnitřní hněv, protože potřebujeme něco jiného. Františkánský kněz Richard Rohr napsal v jedné své knížce: jsem knězem už 48 let a přednášel jsem v mnoha zemích. Za tu dobu jsem potkal tolik věřících, kteří měli jenom věroučný systém. Prostě věřili určitým věcem, ale chyběl tam opravdový vnitřní život s Bohem. Teda můžeš být křesťanem a přesto mít vyprahlou duši, jako na poušti. Jak se v tom cítíme? Prosím o ten první obrázek. Jak jinak? Hledáme, toužíme, voláme, čteme Boží slovo, otvíráme ho a přesto se můžeme cítit třeba tak, jak ten druhý obrázek. To znamená, je tam naděje, je tam něco roztříštěného, je to neuchopitelné. A přesně něco takového prožívá i zřejmě žalmista David, jak se má za to, že je autorem tohoto žalmu. Je to nadepsáno, že to je poučující žalm, je tam hebrejské slovo, které znamená moudrost nebo moudrý člověk teď poučí. A jak víte, v Biblii je to tak, že biblická, podle Bible moudrost není jenom z nějakých knih, ale je ze života, ze zkušeností, z praxe. Tak jako by nám žalmista hned na úvod říkal, poučím vás ze své vlastní zkušenosti, jaké jsou projevy žízně po Bohu v našem životě. Zřejmě se má za to, že je to v době, kdy David je vyhnaný z Jeruzaléma až za hranice Jordánu, a je daleko od svého domova, od svého královského paláce. A co je na tom ze všeho nejhorší, že to je jeho syn Abšalom, který šel do rebelie, který dal dohromady malou armádu a který se snaží svého otce, svého tátu Davida svrhnout z trůnu, zabít ho a uchopit jeho království. A když David utíká z Jeruzaléma, tak je tam taková zmínka, že se modlí a volá k Bohu a říká, Bože, jestli se ti nelíbím já, tak to se mnou skoncuj. Já to přijímám. A pak utíká až za Jordán, takže až na východ od Jordánu, až pod Libanon, je vyhnanec ve své vlastní zemi, ve svém vlastním království. A to je kontext tohoto žalmu, který je plný vášně a plný bolesti a také plný volání k Bohu a také plný naděje. David tam zpívá o té vzdálenosti od Boha, od Božího lidu, od Jeruzaléma. My bychom dneska řekli od Krista, od církve, od Ducha svatého. A prožívá takovou velikou krizi svého života, jde mu doslova a do písmene o holý život. O rodinu, o svého syna. Miloval svého syna Abšaloma, který ho honí s nepřátelským vojskem. O trůn, o Izrael. Jak to máte vy? Já nejvíc prožívám touhu potom být Bohu blízko, když je mi zle. Když mám neúspěch. Když se mýlím, když něco pokazím, když přijdou starosti. Když mám zklamání nebo prostě těžké věci, které jsem si nevybral. Ale musíme jimi projít. Tehdy nejvíc toužím po Bohu. Možná, že to máte jinak, že právě ve chvíli, kdy se radujete, tak jste v té blízkosti, nebo ta vaše duše nejvíc volá, když se raduje. A my dneska prožíváme svět, který nabízí mnoho nejistot a mnoho ohrožení, a tak se to různě opakuje v médiích a filozofové a sociologové o tom mluví. A i v církvích občas zmíníme měnící se svět, jaké je bezpečí našeho kontinentu, této Evropy, jak se všechno může velmi rychle otočit, jak je to vlastně s demokracií, má vůbec budoucnost, jak je to s umělou inteligencí, odborníci říkají, že netušíme, jak rychle se všechno bude měnit. Pokud vás zajímá svět techniky, tak o tom něco víte víc. A čím více různých emocí a strachu a nejistoty a ohrožení a dezorientace v tomto měnícím se světě prožíváme, tím jako věřící lidé víc toužíme být Bohu blíž, abychom se něčeho mohli pevně chytit. A tak David zpívá a říká, jako laň žízní po Bohu, tak má duše žízní po Bohu. Jako laň žízní po vodě. Já mám strašně rád vysokou zvěř. Snažím se občas toulat na místech, kde se dá potkat, kde se dá pozorovat dalekohledem. Miluju jejich stopy, když je nacházím, a je to pro mě takové jako silně emocionální vidět tyhle ty nádherné zvířata i v našich lesích. A tady je obraz toho, a často jsem pozoroval, jak ty stáda laní, kolouchů a jelínků vycházejí podvečer z lesů na louky, jdou ještě na pastu a jdou dolů směrem k potokům, protože se touží napít po tom parném dni a v bezpečí šera. Tak to je, to vidí David, když mluví o své duši. Asi jako ta láň, tak je, moje duše touží pít z té bystré vody, to znamená z proudící vody. A v Izraeli je málo té proudící vody a bylo vždycky vlastně málo. Takže to je žízeň jeho duše a já myslím, že tu žízeň známe. Já samozřejmě nevím, co teď prožíváte. Bylo by to úžasné jako Pán Ježíš vidět do srdce lidí a bylo by to taky děsivé, takže dobře, že to tak nemáme. Ale každopádně je to něco, co známe. Japonci milují rýži, to asi víte. Japonci milují rýži třikrát denně. Japonští křesťané říkají, máme dva žaludky. Jeden na rýži a druhý na vztah s Bohem. To znamená, k životu potřebujeme jenom dvě věci. Rýži a vztah s Bohem. Něco z toho asi prožívá David. Tak málo toho potřebuju. Samozřejmě musím z něčeho žít, musím jíst, musím někde spát, ale potřebuju tebe, Pane. Tak jinde v Žalmu 63 volá Bože, taky David, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bezvodé zemi. Ve svém výkladu tohoto žalmu napsal, píše pastor Dan Drápal, toto slova. Kdo už okusil jednou Boha, ten bude žíznit po něm stále. Věřím tomu, že jednou na druhé straně nebes už nebudeme žíznit. Zde však Bůh probouzí naši žízeň, tedy pokud se ovšem probudit dáme. Kdy to skončí, volá tam dál David, prosím o ten další obrázek. Kdy to skončí? Kde je ten horizont? Kde je ta brána? Kde je ta cílová páska? Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Kdy se mohu vrátit, vlastně říká, tady z té pustiny, od těch hor do Jeruzaléma? Kdy budu připraven, možná myslí také, jako by se ptal Bože, kdy bude dovoleno, kdy budu hoden, kdy uznáš za vhodné, že už končí ta sucho a můžu pít a ukojit svou žízeň. Možná, že tam v tom zaznívá ta otázka, nebrání něco mě, nepřekáží něco ještě z mé strany, nebo jenom mám čekat. My zpíváme v jedné krásné písni, veď mě dál do ticha svatyně svatých, veď mě dál skrze krev beránka. A když se modlíme, vždycky bychom měli začínat nějakým vyznáním hříchu, protože bez odpuštění nejde mít vztah s Bohem, ani pořádně s lidma. Doktor Jaro Křivohlavý ve své krásné knížečce o odpouštění napsal tato slova. Chceš-li se ve svém životě vyhnout pokání, tak to je, jako by ses modlil a neodpust nám naše viny, jako i my neodpouštíme našim viníkům. Ve středověku lidé na znamení svého pokání konali namáhavé pouti do Říma. A ti největší hříšníci to prý dělali tak, že si na rameno vložili doslova malý dřevěný kříž a ten celou tu cestu až do Říma nesli na rameni. aby tak dali najevo, v tom lepším případě, že to myslí opravdu vážně. V tom horším se chtěli jenom předvést. Ale něco na tom bude. Opravdové pokání vždycky něco stojí a nějak bolí. Ale potom přichází ta úleva, ta radost. Corrie ten Boom napsala, že krev Ježíše Krista nás neočišťuje od omluv a od ospravedlňování se. Očišťuje nás od hříchů, které jsme vyznali. A jakkoliv je ale pokání klíčové v našich životech, a jakkoliv pokání otvírá tu cestu přes poušť do zahrady, kterou jsme kdysi ztratili, tak přesto dobře víme, že to neznamená automaticky konec trápení. Může to trvat dál, ale přichází odevzdání a pokoj do srdce, protože bez pokání nebo s pokáním to je pořádně velký rozdíl v životě. Zvlášť, když máme procházet těžkými věcmi. Augustinus už v 5. století, jeden z těch slavných církevních otců, řekl větu, kterou předtím nikdo takhle nesformuloval. Naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě, Bože. A to byl muž, který jako kluk, jako 12letý, opustil rodinu, svou matku, byl podvodník, začal žít s nějakou ženou někde, splodil nějaké dítě, žil divoce, než si ho Bůh zavolal, on se obrátil a stal se kazatelem a stal se biskupem a stal se jedním z největších otců církve prvních staletí. A pak řekl, dokud nespočine v tobě, nemůžu najít klid. To další je, přímo ten další obrázek, je tady pokus o mužskou ruku, která drží sklenici vody. I chlapi pláčou. I chlapi někdy pláčou. Když zbývají už jen slzy. David tam říká, slzy jsou můj chléb ve dne i v noci. Nemůžu si pomoct. Když je mezi nepřáteli, když jsme mezi těmi, kdo nám kladou mezi řádky tu ironickou, posměšnou otázku, a kde je ten tvůj Bůh? Když prožíváme pochybnosti a když neznáme odpověď na mnohé otázky, možná to jediné, co můžeme, je vypustit nějaké slzy. A jeden komentář k tomu říká, David na tuto otázku ku podivu odpovídá pláčem, ne dokazováním si, že Bůh je určitě blízko. Pán Bůh především touží po naší upřímnosti. Když Boha právě necítíme, nemusíme se tvářit jako velcí hrdinové, kteří na něj můžou kdykoliv zavolat a požádat ho, aby se nějak projevil. A skutečně, a ano, žalm 42 patří k těm nejstarším žalmům v Bibli. Takže řekněme 3000 let zpátky, tam někam k Davidovi. Už tehdy David věděl, že i chlapi někdy pláčou. A David byl pořádný chlap. Chlap s velkým ch. Muž s velkým m. Vítěz nad Goliášem, tím to jenom začalo, ale pak vítěz mnoha bitev. Vítěz v mnoha těžkých rozhodováních. A přes všechny kolapsy svého života, kterých taky byla pěkná řádka, nakonec zůstává jako věrný služebník, vítězně až do své smrti Boží dlani. A i David pláče. A někdy je toto nejlepší, co můžeme udělat. Ježíš taky plakal nad Jeruzalémem, nad Lazarem, Getsemane. A potom tam říká ten další obraz, vzpomínám na to. Mám ty krásné vzpomínky, jak to bylo úžasné. Jak jsem pil, jak jsem neměl žízeň. Vzpomíná, jak chodil s tím lidem do svatyně, jak zpívali, jak se radovali, jak slavili svátky. A někdo k tomu řekl, že rádi bychom se vrátili na ta místa, či do toho času, kdy jsme se s Bohem poprvé setkali. Možná si vybavíte to místo, ten čas, tu chvíli, to rozpoložení, tu cestu, kterou jste zrovna našli, když se to stalo. Mám taky takové své místo, jak jinak, než někde v Krušnohorských lesích. Tam jsem se obrátil. jak rádi bychom. A zdá se nám, pokračuje dotyčný, že pokud se znovu s Bohem nesetkáme, zůstane náš život prázdný. Pokud uděláme podobných zkušeností více, naše žízeň se ale jenom prohlubuje a prohlubuje. Vzpomínáme. A někdy se modlíme a říkáme, Pane, rozpomeň se. Rozpomeň se na nás, rozpomeň se na mě. Modlíme se za své blízké a říkáme, Bože, rozpomeň se na ně, aby se oni rozpomenuli na tebe. A potom ještě říká, proč na mě zapomínáš, ten další obrázek. Proč na mě zapomínáš, Bože? Zase to s ním lomcuje, ta bolest a ta pochybnost. A říká, používá obraz jako vlnobití, příboj, hučící peřeje, to všechno se přeze mě valí. Jakoby říkal, jsem úplně, ale totálně pod tou dekou. Nemůžu skrz to, neslyším, jsem stržen proudem. Proč jsi tak daleko, Bože? A my Davidovi neodpovíme teď, nevyřešíme tu situaci. Nevím, proč musel utíkat před vlastním synem, kterého miloval a šlo mu o život. A proč toho syna dávno předtím nezastavil, když věděl, co chystá. Postupně přemlouval a domlouval spiknutí a David o tom věděl. Nevíme, nedáme mu teď odpověď, nicméně jsou chvíle, kdy nám to dochází. Řeknu vám jeden krátký příběh ještě. Byl jeden chlapec, mladík, toužil poznat Boha. Tak hledal, jak my říkáme rádi, hledač. Ptal se lidí, zkoumal Bibli a pořád jako ne, nic. Tak pak mu někdo poradil, víš co, navštiv tam toho starce. Tady bydlí jeden stařec, ten má hodně zkušeností s Bohem, ten ti pomůže. Tak ho vyhledal, přišel, navštívil a ten stařec řekl, pojďme na malou procházku, pojď. A vzal ho a šli spolu cestou mezi poli a pak přijde a před ním je rybník. A ten stařec řekne, zvi si boty, půjdeme skrz ten rybník. Tak on na něho hleděl a říkal si, když už jsem tady, když už jsem do toho šel, dobře, tak si zul boty a šli skrz rybník. Když přišli a vody bylo asi po prsa, tak se stařec na chvíli zastavil. A pak udělal něco, co bychom nečekali. Na to, že byl stařec, měl ještě dost velkou sílu. Popad hlavu toho mladého chlapce a zatlačil ji pod vodu. To nebyl křest. To byla ilustrace. A teď si představte, že ho držel pod tou vodou. A ten se nestačil ani nadechnout. A začal kopat a začal se zmítat, ale on ho držel. A teprve po chvilce, když si řekl, že už to stačí, tak ho pustil, ten vystřelil, vyletěl z vody, vyděšený, zíral na něj, lapal po dechu. A ten stařec mu laskavě položil ruku na rameno a řekl mu, tak vidíš. Až budeš po Bohu toužit tak, jako jsi se teď toužil nadechnout, tak potom teprve se s ním setkáš. Proč se tak trápíš, má duše, říká David. Ještě další obrázek. Proč se tak trápíš, počkej na Boha ještě ho budeš chválit. Já nevím, jestli taky mluvíte někdy sami se sebou. Někdo to má hodně vrozené, někdo až ve stáří. Já taky mluvím často sám se sebou, nahlas. Pak se leknu, že mě někdo slyšel. Ale často diskutuju s některými z vás taky, třeba o vašem životě, o sboru. Diskutuju se sebou, diskutuju se svou ženou, nikdo mě neslyší. Diskutuju sám se sebou, diskutuju s Bohem, domlouvám sám sobě nahlas. Potřebuju to vyslovit a říkám si, proč jsem tehdy něco neřekl. Nebo proč jsem nemlčel a mluvil hloupost. Jak jsme tady měli myši nedávno hodně, tak nám tak lezli po baráku až nahoru. Lovil jsem je na balkoně u nás. A už jsem v životě ulovil stovky myší do pasti, si myslím. A stejně to nemám moc rád. A jsem překonával strach jít tam dolů, kde se to mohlo hemžit. Nemám rád, když mě něco přeběhne nečekaně přes nohu. Tak jsem si sám sobě domlouval. sám sobě, říkal jsem, co blbneš, jsi už dost starý na to, aby se zbál myší, ne? A David tak domlouval sám sobě, proč se tak trápíš, moje duše, co blbneš? Počkej na Boha, vydrž, čekej na něho. Opět mu budu vzdávat chválu. Jako bych chtěl říci, že za každým mrakem je skryto slunce. Za každým mrakem jednou vysvětne slunce. A David už znal radost Boha a on věřil tomu, že se zase vrátí jemu blízko a že se znovu napije, že v té poušti nebude asi navždy. Toužil potom, přál si to, očekával, vyhlížel, ale trpělivě počká. A tak čeká a pláče a volá a vyhlíží a vzpomíná a domlouvá sám své duši. Měli bychom někdy důrazně domluvit své duši. Klidně nahlas. Klidně, ať to nikdo neslyší, nebo ať to třeba slyší všichni. Takže z toho všeho plyne, co si David sám sobě připomíná. Neudělejme z netrpělivosti trvalou chybu v dočasné poušti. Je mnoho lidí, kteří udělali trvalou chybu, nevratný krok, špatný krok, když byli na poušti. A zdálo se jim, že Bůh je tak daleko. Neudělejme to. Kdo si řekl krásně, že trpělivost s druhými lidmi, to je opravdu ta boží láska. Trpělivost se sebou samým, to je skutečná naděje, kterou v životě máme. A trpělivost s Pánem Bohem, to je ta nejhlubší víra, kterou si můžeme představit. Tak bych chtěl na závěr říct pozvání. Možná je tu dnes někdo, kdo má takovou žízeň, jak o tom napsal David, kdo podobně volá, křičí potichu sám sobě, nebo nahlas, nebo to nějak přemáhá. A možná jste něco někdo ztratili, co jste měli, jste na suchu, možná někdo se touží vrátit a neví kudy a kam a jak. Tak až dnes skončí shromáždění, tak vás zvu k modlitbě. Rád se budu za vás modlit. Určitě máme tady staršostvo celé. Nebo si najděte někoho jiného a jděte dneska za ním a řekněte, že už nemůžete tou pouští jít sami dál. Že voláte a žízníte celou duši po boží blízkosti. Pán Ježíš řekl, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Prosím, abyste povstali teď k modlitbě. A jestli někdo se chce přidat, než se já budu modlit za nás, tak můžete právě teď. Pane Ježíši, ty slyšíš volání duše i bez slov. Ty jsi ten, který vidí do našeho srdce. Děkuji ti za to, že i když nemůžeme odpovědět na všechny otázky, a i když jsou nevyhnutelné věci, některé, kterými musíme projít, tak přesto ty jsi ten jediný zdroj a pramen síly a života. A tak toužíme potom znova pít z tohoto pramene, prýštícího ze skály. A děkujeme, že jsi pro nás vybojoval spasení a věčný život. Že jsi vybojoval odpuštění. Ještě na kříži ses modlil za ty, kdo tě křižují, aby jim bylo odpuštěno. Ty nemusíš, Pane, dokazovat svou lásku, ty jsi dokázal. A ty nemusíš nikoho přesvědčovat o hloubce odpuštění, ty jsi to dokázal. A tak voláme k tobě a přicházíme k tobě. A nechceme zůstat sami ve své žízni. Prosíme, otevři nám tu cestu dál a dotkni se našeho srdce a dej nám odvahu udělat rozhodnutí, které povede k nějaké změně v našem životě. Na tebe, pane Ježíši, teď očekáváme a tvé jméno nad tímto shromážděním vyvyšujeme. Amen.